të nderuar dëgjues mirëdita, po paraqitemi drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Un jam Artan Haraçia. Nga materialet e përgatitura për edicionin e mesditës veçojmë këto materiale. Komisioni Shtetëror Zgjedhor në Maqedoni thotë se zgjedhjet e djeshme i fitoi VMRO DPMN, ndërsa të shqiptarët më shumë ti vota mori BDI-a. Ambasadori amerikan në Beograd mendon se shumë shpejt do të ketë përparim në dialogun Kosovë-Serbi. Në Kosovë ka ekspertë ekonomistë që dyshojnë se varfëria më të vërtet ka shënuar rënje, siç thot Banka Botërore. Gjermanët pas trangujve spanjoll tani dyshojnë se bishtajet e rritura në fermat e tyre janë për hapësit e vërtetë e Sheriakollit. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë fillimisht në Shkup, ku Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Maqedonisë ka thënë se zgjedhjet e djeshme në Maqedoni ka fituar VMRO DPMN kryeministrit aktual Nikola Gruevski, ndërka që votat e shqiptarve më shumë ti ka fituar Partia Alia Mehtit, Bashkimi Demokratik për Integrim. Megjithatë, opozita ka thënë se ka shënuar ngritje të madhe të rezultatit, duke u mbështetur në deklarimin e liderit të socialdemokratëve Branko Crvenkovski. Për më tej ndiqni kronikën e korrespondentes tonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
VMRO DPMN, VMRO Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Jedinstvo.
VMRO DPMN ka shënuar lepërsi te kampi politik i Maqedonas duke siguruar numrin më të madh të votave, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim te kampi politik shqiptar ka kumtuar kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko pas zhurimit të rezultateve nga 98% të votimeve. Edhe Asociacioni Qytetar Most, e cila ka vëzhguar zgjedhjet, ka publikuar rezultatet e para preliminare duke nxjerr numrat e deputetëve. Po sipas këtyre të dhënave, partia e kryeministrit Gruevski, VMRO DPMN, ka fituar 53 deputet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 43, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar 14 deputet. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare e Mendu Thaçit ka fituar 8 deputet dhe Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmani 2 deputet. Liderët e partive opozitare, minjëherë pas shpalljes së rezultateve, kanë uruar fitoren oponenteve politik, duke u zotuar se interesat e qytetarëve do t'i mbrojnë duke qenë opozite fuqishme. Beteja do të vazhdojë. Nëse keni parë se çfarë mund të bëjmë me 18 deputet, atëherë mund ta paramendoni se çfarë do të bëjmë me 43 deputet, ka deklaruar Branko Crvenkovski, duke shtuar se partia e tij, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, nuk do ndalet dhe ka garantuar se koha e kësaj partie po vjen. Edhe kandidatja e nominuar për kryeministre në rast të fitores opozitës, Radmila Shekerinska, tha se skena politike në Maqedoni ka pësuar ndryshime dhe se pushteti nuk mund të sillet sikur zot, siç ka bërë gjerma tani. Ndërkohë, edhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, nga Tetova ka uruar oponentin e tij politik, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe liderin e saj, Alia Ahmetin.
Por sinqerisht mund, ja uroj fitoren BDI-s, s'kam patur nevojë gjerin prap rezultatin në Slovej 8-0, dhe mendoj se tash ata së bashku me partnerin e vet do t'jen ata që do t'a bëjnë apokalipsën e këti shtetë.
Ka theksuar kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke nëndizuar se kjo fitore me gjitha të është arritur me shumë paregullësi.
Ne sot e legitimum platformën e Partisë Demokratike Shqiptare dhe opozitarët të projektuar për të dëmtuar Partinë Demokratike Shqiptare u them jam dëmir për politikës. Partia Demokratike Shqiptare është partia vetme opozitare në bazë këtyre zgjedhjeve.
Pas kësaj, lideri Partisë Demokratike Shqiptare, Ali Ahmeti, u shprehur se fitoria u takon të gjithë shqiptarëve, sepse dëshmuan se dinë të votojnë sipas standardeve të vendeve më demokratike të Bashkimit Evropian.
Është përgjegjësi e madhe për gjithësu, për të dalë zot të gjitha tyre projekteve që ne i kemi paraqitur në platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim, në platformën zellore. Dhe unë jam shumë i sigurt që me kuadrën, me njerëzve që ka Bashkimi Demokratik për Integrim, ne do dalim faqebar, sepse faqebar duam të dalim për para njerëzve tanë, për para gjitha tyre që na kanë votuar, për para gjitha tyre që na kanë besuar, dhe ky besim nuk është i vogël kur kalon gati mbi 60% të shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndërkohë për kryeministri Nikola Gruevski, fitoria e VMRO do PMNS është fitore e dyfisht, nga se në kushtet e krizës ekonomike dhe bllokimit permanent të fqiut jugor gjatë procesit të integrimit, u dëshmua se qytetarët i besojnë politikës së qeverisë aktuale.
Ova pobeda znaçi deka mnozinstvo të gajgjeni në Republika Makedonia.
Gjatë këti mandati, vëmendje të posaqme do të kushtojnë procesit të integrimit dhe krijimit të mirëqenjes ekonomike për mes thithjes e investimeve të huaja, është shprehu lideri VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministër aktuali i Maqedonisë. Nga partit më të vogla maqedonase, asnjëra nuk ka siguruar ulse në parlamentin e Maqedonisë, ndërsa në kampin politik shqiptar, vetëm Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmanit, e cila për herë të parë garon në këtë zgjedhje, ka arritur të fitojë dy deputet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vazhdojmë tutje me buletinin e lajmeve. Ambasadori amerikan në Beograd, Mary Warlick, ka thënë se Washingtoni në mënyrë të fuqishme për krahas Serbinë në integrimin e saj evropian, duke shtuar se dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës është tetë i rëndësishëm dhe se gjatë muajve të ardhshëm priten përparime të mëdha. Ai ka thënë se gjatë dialogut mund të arrihen shumë gjëra si zgjidhja e problemeve të telekomunikacionit, dokumenteve kadastrale apo dhe energjia elektrike. Zyrtare Gjerman tani thonë se bishtajet që janë rritur në Gjermani dy shoc janë shkaktarët e vërtetë për hapjes së bakterjes së shërja kolli në tërë Evropën. Për hapja kësaj bakterie, deri më tash ka marrë jetën një 22 personave dhe ka infektuar mbi 2000 të tjerë kryesisht në Gjermani. Testet e para kanë zbuluar që bishtajet e fasulis dhe bishtajet tjera nga një ferm organike në rajonin e Ulcenit në mes të qytetit të Hamburgut dhe Hanoverit mund të jenë vendi i vërtetë i origjinës së infektimeve me shërja kolli. Zyrtarët thonë se rezultatet e votimit të së dielës në Portugali tregojnë që Partia Socialdemokrate e Qendrës së Djathtë ka fituar me 39% të votave kundrejt 28% sa kanë marrë socialistët. Lideri i socialdemokratëve Pedro Passos Coelho me siguri se do të jetë kryeministri i vendit.
I hope that the new step we are
Shpresoj që hapi i parë të cilin ne po fillojmë mund të jetë hapi i parë i shpresës për Portugalinë që të kemi një kredibilitet të ri jashtë vendit tonë dhe të rikthejmë besimin e tregun e portugalista kandidati socialdemokratëve për kryeministër. Derisa rezultati mbrëm bëhet çdo herë më i qartë, kryeministri aktual José Socrates e lajmëroi dorëheqjen e tij si udhëheqës i Partisë Socialiste. Qeveria e re do të përballet me detyrën e vështirë të shkurtimit të buxhetit në lidhje me 78 miliardë euro që do të miren si pako shpëtuese nga FMN dhe Bashkimi Evropian. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Edicionin e mesditës se vazhdojmë një kroni nga Prishtina. Ekspertë ekonomisë japin mendime të ndryshme rreth të dhënave zyrtare të Bankës Botërore në Kosovë, në mesin e cilave ka dhe të tillë që nuk besojnë se varfëria ka shënuar rënje. Për më tepër ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ka shënuar ulje për 11% në vitin 2009. Megjithatë, po në këtë vit pak më shumë se 1/3 e popullsisë në Kosovë jetojnë në nivelin e varfërisë absolute me 1.55 euro. Dhe 12% jetoni në vijën e varfërisë të skajshme prej 1.02 euro. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se është një lajmë i mirë nëse thuhet se ka rënje të varfërisë. Por si shtot ai në Kosovë, varfëria ende mbetet në nivel të lartë.
Edhe pse zoglim që është nga 46, 47, 35, është një shifër inkurajuese, prap nuk është inkurajuese vetë gjendja e Kosovës, tu pas parasysh që 35% është prap shifër e lartë për një vend që është pjesë e Evropës.
Ndërkohë, eksperti ekonomist Isa Mulaj dyshon se mund të ketë pasur ulje të varfërisë. A i thot si trendet ekonomike në Kosovë nuk kanë treguar të dhëna të mira të cila do të mund të ndikoni në ulljen e varfëris.
Kjo kërse si nuk duhet të në ngatëraj dhe krijoj për shtipjen se varfëria reale është zvogluar, kur të gjithë treguësit ekonomik në Kosovë dhe provojnë të kundërshtën. Është lehtë të krahasohet diçka sot me çmimet e para 5 apo 10 viteve, por kjo dihet se nuk është reale. Pra, i tërë problemi i kësoj bindjes e zvogluar varfëria në Kosovë, qëndron në qasje dhe metodologi apo edhe krahësim i standardit në Kosovë me vendet tjera të botës.
Ai thekson se shkalla e varfërisë në Kosovë është qetësuese dhe si shtot ai nuk mund të flitet për rënje.
Varfëria nëse para 3-4 viteve ka qenë në nivelin prej 25%, tani nuk mund të jetë kurrësi në 35% apo rëndim i rëndësishëm si që prezenton Banka Botërore. Kosova ka pasur një rritje ekonomike shumë të vogël ndërkohë që papunësia është shtuar dukshëm, jo vetëm me hyrjet e reja në tregun e punës, por në të njëjtën kohë janë shuar edhe shumë vende tjera të punës.
Sidoqoftë, shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1989, mungesa e politikave për të adresuar çështje sociale e të tjera. Për të dalë nga kjo gjendje, sekretari i Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thekson se duhet të punohet në zhvillimin ekonomik.
Asnjë politikë individuale nuk e zgjidh këtë çështje, mirë po e zgjidh vetëm një politikë qartë, një vizion i qartë për zhvillimin ekonomik të vendit. Çka nuk kupton kjo? Nuk kupton që kjo rritje ekonomike duhet të jetë në nivele edhe më të larta dhe të jetë e gjeneruar nga sektori privat, i cili ka mundësi me kriju funksion qëndrueshëm.
Ndryshe, sipas dërsimeve të organizatave ndërkombëtare, varfëria mbetet njëra ndër shqetësimet kryesore të kosovarëve, të cilët mendojnë se situata e rëndë ekonomike kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kret në fund të nëruar dëgjuas edhe një material nga shtypi botror. Arestimi Mladiqit për presidentin Tadiq ka hequr shenjën e turpit që ka njëllosur popullin serb për dy dekada, shkruan Natasha Kandić për të përditshme New York Times, por si pasaj konsiderata që kanë shprehur zyrtarët shtetëror për të, duke ofruar madje edhe dreza, është një tjetër shenjë turpi. Lekatimi i tillë i vrasësit është i rrezikshëm për rajonin, vjen artikulli të cilin megjithësisht e sjell për ju Valona Teliçi.
Për presidentin e Serbisë Boris Tadić, arrestimi i Mladiqit paraqet mbylljen në një kapitulli të errët në historinë e Serbisë dhe heqjen e shenjës së turpit që ka njollosur për dy dekada popullin serb. Por ende nuk janë përmendur autorët e tjerë të gjenocideve gjatë viteve 90 ose përgjegjësia që mban shteti serb për këto krime. Kështu shkruan Natasha Kandić, drejtore e Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, në një artikull për të përditshmen New York Times. Jo shumë kohë më parë, sipas gazetës, për një moment të shkurtër u duk se të gjithë në Serbi do të rreshtoheshin për krah viktimave të huaja kundër autorëve të tyre. Një gjë e tillë u vëre në vitin 2005 pas zbulimit të një incizimi që tregonte ekzekutimin e 6 burrave musliman në Srebrenicë më 1995. Për herë të parë publiku serb, shkruan gazeta, kishte parë prova të pakundërshtueshme të përfshirjes së shtetit në masakrën e 7000 muslimanëve. Qeveria kishte reaguar shpejt duke distancuar shtetin nga masakra. Brenda natës policia arrestoi 5 burra duke shpallur ata grup kriminal dhe duke mohuar çdo lidhje të njësisë që mund të ketë pasur me institucionet shtetërore. Gjatë gjykimit gjykata serbe hodhi poshtë dëshmitë të nënave dhe të fëmijëve të 6 të ekzekutuarve musliman. Sipas artikullit, gjykata konkludoi se nuk kishte prova që dëshmonin se burrat ishin të paraburgosur nga Srebrenica. Ky vendim ishte një shenjë turpi për të gjithë ne dhe nuk mund ta lajmë atë me dërgimin e Mladiqit në Hag, shkruan zonja Kandić. Sipas saj, arrestimi i Mladiqit solli lehtësim për familjet e viktimave. Ai bëri që tribunali i Hagës të njihet si agent i suksesshëm i së drejtës ndërkombëtare. Ai po ashtu i dha Serbisë perspektivën e lakmuar për një kohë të gjatë të antarësimit në Bashkimin Evropian. Por unë nuk jam e sigurt nëse Serbia ka hequr dorë nga zoti Mladiq dhe gjenera të tjerë që kanë zhvilluar një luftë gjenocidiale në Bosnjë, shkruan zonja Kandić. Konsiderata që kanë shprehur zyrtarët shtetëror dhe mjetet e informacionit për të është një tjetër shenjë turpi. Zëvendës prokurori i ofroi atij dredhza. Dëshira e tij për të vizituar nga ministri i shëndetësisë dhe kryetari i parlamentit ishte plotësuar, ashtu si edhe dëshira për të vizituar varrin e Serbisë. Ne të gjithë mësuam se Mladiq u nis për në Hag me kostumin që kishte veshur në dasmën e djalit të tij. Ai ishte trajtuar si yll, shkruan Kandić në New York Times. Lejkatimi i tillë i vrasësit është i rrezikshëm në rajonin ku plagët e luftës nuk janë shëruar ende. Nacionalizmi është ende i fortë në Bosnjë, Kroaci, Kosovë dhe Maltezi, e nganjëherë edhe më i fortë se ç'ishte gjatë luftrave që shpërbën Jugosllavinë në vitet 90. Rajoni dëshpërimisht ka nevojë për një debat të ndershëm në lidhje me të kaluarën. Kjo është mënyra vetme për të njohur të gjitha viktimat dhe për të ndaluar gënjeshtrat që kemi treguar për veten tonë dhe për të tjerët, shkruan Natasha Kandić për të përditshmen New York Times.
Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ne ju ftojmë që dëgjoni edhe emisionet e ardhshme në orën 16 dhe në orën 21. Për çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropalire.org. Nga unë Artan Haraçia dhe realizatori Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të këndshme.